herralta. Se voi tulla monessa muodossa. Muutama viikko sitten Vammalassa naisten tapahtumassa, että oli suuri joukko naisia koolla tuo lauantai-iltapäivän kuluessa Jumalan sanaa äärellä. Siinä sitten loppurukoukseen johdattaessa tuota tilaisuutta, niin yhtäkkiä tulee sieltä naisten keskeltä eräs nainen siihen minun viereen ja hiljaa kuiskaa mun korvaani ja sanoo, että minulla on sana Herralta. Ja se ei tullut sanoina, vaan sanoi, että hän on saanut laulun. Ja kauniisti hän vain otti olkapäistä minua kiinni, siirsi siihen syrjään. Ja mä koin, että Jumalan henki oli siinä läsnä. Ja hän alkaa laulaa venäjäksi. Laulaa aivan korkealta, ihanalla äänellä. Ja sitä laulua oli vain yksi säkeistö. Ja se loppui siihen. Ei hän, enkä minä tietänyt, että sieltä kuulijakunnan keskellä istuu nainen, jonka äidinkieli on venäjä. Ja tuon yhden säkeistön laulun sanoilla Jumalan rakkaus kosketti tuon yhden ihmisen olemusta. Ja ymmärrän, ettei minun saarnani siihen yltänyt, ehkä jotakin avasi. Mutta sitten tuli sana Herralta. Ja sana tekee sen, kun se Herralta saa tulla otolliseen maaperään, että se synnyttää sen elämän ja sen elämän janon ja sen tietoisuuden, että tuhansien miljardien ihmisten keskeltä minä en ole salassa. Vaan Jumala tuntee minut. Ja siinä on jotakin, mitä Helenan pieni järki ei ymmärrä. Mutta kun sen on kokenut, niin täytyy sanoa vain, että hallelujaa. Totta se on. Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä, ensimmäisessä luvussa tutut ihanat sanat. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet? Minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme? Siitä me puhumme elämän sanasta. Ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen, ja todistamme siitä, ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä ja ilmestyi meille. Ei vain enää sanana, vaan siitä sanasta tuli elävä voima, ja se voima synnytti sen elämän, ja silloin syntyi yhteys elävään Jumalaan. Ja tämä on jotakin äärimmäisen kallista. Näiden sanojen alta siirrymme Matteuksen evankeliumin 14. luvun jakeisiin. Ja luemme ne täältä Herran nimessä jakeesta 22 tämän luvun loppupuolelle. Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle sillä aikaa, kuin hän laski kansan luotansa. Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan, ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta, aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä. Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat, se on aave, ja huusivat pelosta. Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Pietari vastasi hänelle ja sanoi, jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten. Hän sanoi, tulee. Ja Pietari astui ulos venheestä ja käveli vetten päällä mennäkseen Jeesuksen tyköön. Mutta nähdessään kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen, Herra, auta minua. Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle, sinä vähäuskoinen, miksi epäilit? Ja kun he olivat astuneet venheeseen, asettui tuuli. Niin venheessä olijat kumarsivat häntä ja sanoivat, totisesti sinä olet Jumalan poika. Aamen. Uskallan sanoa tänä aamupäivänä päivänä, että eilen illalla sain sanan Herralta. Ja se tuli hyvin voimakkaasti siinä rukoushetkessä, jonka yleensä vietän ennen kuin käyn yövuoteelle ja lepoon. Ja silloin koko ajatus maailmassani aivan kuin värähti se tietoisuus, että tämä on se jae tapahtuma, jonka kanssa minun tulee seistä teidän edessänne tänä aamuna. Ja silloin myöskin joutuu aivan kuin uudella tavalla avaamaan oman sydämensä sen sanoman äärelle, mitä haluaa toiselle julistaa. Sillä uskon, että jokaisen työntekijän kipu on siinä, että ei halua julistaa sanoja, sanojen tähden. Niitä on maailma täynnä, vaan julistaa oman sydämensä kautta, mitä on saanut jotakin kokea siitä Jumalan äärettömyydestä, että hän on voimassa ja hänellä on valta, hänellä on voima ja hänellä on väkevyys. Ja se tuore tuulahdus, mitä olemme jo kokeneet tässä aamukirkossa, viesti Jumalan voitelusta. Viesti siitä, kuinka sana tulee siihen yksityiskohtaiseen elämään. Se on kaikki sitä Jumalan valmistamaa suunnitelmaa, jolla hän valmistaa jokaista yksilöä sitä varten, että kun suuri ikuisuus eräänä päivänä avaa ovensa, että voi turvallisesti käydä Jumalaa kohden. Ja niin kuin Job kirjoittaa, hyvin selkeästi, että sitten kuin tämä nahka on yltäni raastettu ja olen irti tästä ruumiistani, niin minä saan nähdä Jumalan enkä vieraana. Eli Jumalaan täytyy tutustua jo täällä alhaalla, että hän ei eräänä päivänä ole vieras. Ja sen tähden älä ole murheellinen, vaikka olet taisteluissa. Älä ole murheellinen tänä päivänä, vaikka koet, että se elämä ei ehkä ole mennyt juuri sitä rataa, kuin sinä ajattelit silloin, kun uskoon tulit ja ajattelit, että nyt mä voitan koko maailman Kristukselle. Ja vaikka olet ollut monissa taisteluissa ja ahdingoissa, niin sen yksi ja ainoa perustarkoitus on valmistaa sinun sisimmässäsi vain enemmän tilaa Jeesukselle. Ja se ei koskaan ole itsestäänselvyyttä, kun Jumala alkaa muokata meidän elämäämme oman tahtonsa alamaisuuteen. Ja kun sä luet Matteuksen evankeliumin 14. lukua, sä näet, että ennen kuin tämän päivän ilta tuli, oli tapahtunut jo monia asioita. Aamulla oli kiirinyt viesti, Johannes Kastaja on mestattu. Valtava surusanoma jo siinä aamun koitteessa kohtasi opetuslapset. Uskon, että Jeesus tiedosti, mitä oli tapahtunut. Osa opetuslapsista oli myöskin olleet Johanneksen opetuslapsia. Ja tietää, että silloin se koskettaa luita ja ytimiä myöten. Ei ainoastaan se, että Johannes Kastaja oli mennyt pois, vaan syvä kysymys, miksikä hän, joka Juudean erämaassa huusi, katso Jumalan karitsa. Ja jokaisen on tehtävä parannus synneistänsä. Huutavan ääni erämaasta oli vaiennettu. Tämän viestin alla Jeesus sanoo hyvin inhimillisen ja totuudellisen asian, mitä jokainen ihminen meistä kaipaa. Hän halusi vetää itsensä ja opetuslapsensa hiljaisuuteen. Sellaisen Jumalan läsnäolon kyllästämään hetkeen, jossa aivan kuin se, mikä on siinä ympärillä, saa jäädä hetkeksi kuin kauemmaksi. Ja sisäinen olemus voisi katsella turvallisesti sen Jumalan suuruuden valtasuuruutta. Ja koko sielu-elämä voisi rauhoittua kaikkien niiden kipujen ja monien asioiden keskeltä. Ja kun he ovat vetäytymässä hiljaisuuteen, niin Raamattu sanoo, että paljon kansaa alkoi virrata Jeesusta kohden. Ja edelleen Raamattu sanoo selkeästi, että Jeesuksen tuli sääli. Sääli. Ja hän alkoi parantaa heidän sairaitansa. Valtavia asioita. Rammat kävelee. Sokea saa näkönsä. Voi ystäväni, meillä olisi satoja raamattuja, jos olisi kaikki kirjoitettu, mitä Jeesus teki. Jokaisen elämän historia, jota Jeesus kosketti. Ja kun me lukisimme sitä, niin yhtäkkiä tajuaisi, toi on juuri kuin minun elämäni. Ja Jeesus muutti sen. Kansaa vain virtasi. Jeesus tekee työtä. Opetuslapset ovat siinä vierellä. He katselevat koko sen aikakauden kärsimysnäytelmää ja samalla elämän ilmestymistä. Raamattu ei ole tallentanut opetuslasten tuntemuksia. Mitä siellä koettiin näiden valtavien asioiden keskellä? Mutta yhtäkkiä Jeesus sanoo, on tullut ilta. Antakaa heille syödä. Ja jälleen saman päivän iltapäivänä, kun opetuslapset hämmentyneinä katsovat ja kuuntelevat, juuri sairas on parantunut. Ja Jeesus sanoo, antakaa näille ihmisille syödä. Ei. Mistä me saisimme tällaiselle joukolle? Sitten tulee nuo muutama leipänen ja kalanen. Jeesus pyytää saada ne omiin käsiinsä. Ja hän siunaa ne. Ja sitten antaa ne opetuslapsille. Ja opetuslapset alkavat jakaa. 5000 miestä. Naiset ja lapset mukana. Ja jää vielä tähteeksi. Inhimillisen leivän jakautuminen. Ja me voimme vain aavistella, miltä opetuslapsista tuntui, kun edes kokonaista leipää yhdelle. Ja tuhannelle sun pitäisi se jakaa. Ja kun he alkavat jakaa, se vain enenee. Ja se on kuva Jumalan sanasta. Mitä enemmän sitä jaat, sitä enemmän se lisääntyy. Ja siinä on se dynaaminen voima, joka ei kenties ravitse nyt ulkonaista olemustasi, mutta ravitsee sinun ikuisen olemuksesi. Siinä on jotakin siitä, kun elämä ilmestyy. Siinä on siitä jotakin, kun Herran sana tulee. Ja veljeni tai minä katsomme yhtä pientä lausetta avuttomana. Herra, mitenkä mä voin saarnata tällaisesta niin ja niin kauan? Herra sanoo, älä sinä siitä huolehdi, vaan kuuntele ja tottele. Avaa suusi, alista olemuksesi ja anna minun täyttää sinut pyhällä hengellä. Ja sanalla on valta jakaantua. Ja sitä ei koskaan tee ihminen, vaan sen tekee Jumalan äärettömyys. Ja siinä on heikon ihmisen mahdollisuus. Ja kun usein arvostellaan saarnoja, että se piti sellaisen ja sellaisen, kuka pitki pitkän ja kuka liian lyhyen, ja kuka käytti liikaa raamatulauseita, ja kuka liikaa sitten esimerkkejä, ja etuja takaperin, niin mun ystäväni aina sanoo, kun joku on vähän arvostellut, että mäkin olen pitänyt liian pitkä puhe, niin ystäväni on sitä vähän puolustanut ja sanoo, että kas kummaa, mihin ne viisaat ovat jääneet, kun Herra täytyy nuo kaikkeista kurjimmat asettaa tähän palvelusvirkaan. Kaikkeista avuttomimmat. Ja yleensä suu menee sitten siinä vaiheessa kiinni. Kyllä arvostella saa, se on jokaisen oikeus, mutta arvostella Jumalan sanan pohjalta, eikä oman sielunsa tuntemusten pohjalta. Ja silloin tulee jo eri sävy asioihin. Nyt kun kaikki nämä ihmeet, ensiksi se alkoi surulla. Sitten tulee valtavia parantumisihmeitä. Jeesus varmasti puhuu myöskin sanaa, lohduttaa, opettaa tuota kansaa. Varmasti myöskin henkilökohtaisella tasolla. Ja sitten tulee tämä leivän jakautumisen ihme. Ja sitten kaiken tämän keskeltä Jeesus sanoo, hän vaatii heitä astumaan veneeseen, soutamaan vastakkaiselle rannalle. Tämä yksi lause, minkä äärellä olen viipynyt paljon. Ja ensinnäkin meidän on hyvä ystävät muistaa, Jumala, Jeesus, hän aina tietää, mitä hän aikoo tehdä. Älä koskaan unohda sitä. Ja vaikka mikään muu ei jäisi tästä päivästä sydämeesi ja olet taisteluissa, niin lue sen ylle Jeesuksesta sanotut sanat. Hän tiesi, mitä hän aikoi tehdä. Ja toinen Efesolaiskirjeestä. Hänessä, Kristuksessa, pysyy kaikki voimassa. Nämä kaksi ydinlausetta, minkä varassa olen joskus elänyt puoli vuotta. Vetoamalla vain yksinkertaisesti siihen, Herra, vaikka minä en näe, sinä tiedät. Ja kun mun sydämeni ei syytä minua, niin minulla on uskallus elävään Jumalaan. Ja se on jotakin, ystävät, mistä lopun ajassa pitää kiinni. Miehet tiesivät Genetsaretin järven ja tunsivat sen omalla tavallaan, koska olivat kalastajia. Ja he tiesivät, että kukaan järkevä ihminen sinänsä ei lähde yötä myöten Genetsaretin järvelle, saati soutamaan sen ylitse. He tiesivät lukemattomat kerrat, kuinka sieltä vastakkaisen pään kanjoneista päivän kuumuus ja helle, se voi silmän räpäyksessä purkautua. Ja Genetsaretin järvestä tulee kuin hornan kattila, hirvittävä myrsky ja myrskyn keskus. Ja monet olivat hukkuneet. Ja miehet tiesivät, että se mitä Jeesus nyt pyytää, ei sovellu heidän tunteisiinsa. Ja se ei sovellu heidän kokemuksiinsa. Ja se ei mahdu siihen tietoon, mitä heillä oli. Ja Raamattu käyttää sanaa vaati. Eli se oli sellainen käskymuoto, jossa peruuttamiselle ei ollut sijaa. Ja opetuslapset astuvat veneeseen ja alkavat soutaa. Ja kun venhe on muutaman vakomitan päässä rannasta, yön pimeys, itämaisen yön pimeys on laskeutunut kuin verho. Ja alkaa valtava myrsky. Ja mä voin kuvitella uudelleen ja uudelleen, kun miehet soutavat. Ja miehen voima, päivän väsymys on takana. Ja aletaan soutaa. Ja mitä enemmän soudat, tajuat sen myrskyn paineen alla, että venhe ei kulje eteenpäin. Miehet katsovat varmasti toinen toisiinsa. Ja tajuavat, että jokaisen inhimilliset voimavarat ovat käytetty loppuun. Käsiä pakoittaa, myrsky ulvoo ympärillä, aaltoja, valtava vesimassat lyövät venhettä kohden. Missä Jeesus on? Hän, joka paransi sairaita. Hän, joka muutama tunti sitten sanoi, jakakaa tästä. Ja leipä jakaantui heidän käsissänsä. Missä hän on? Miksi hän lähetti meidät kuolemaan? He tiedostivat Jeesuksen vasta persoonana, joka oli paikalla, jota he olivat käsin kosketelleet. Mutta Jeesus ei ollut vielä heidän sisimmässään henkenä. Ja ystäväni, miksikä julistan tänä päivänä? Se, mitä Tenho veli täällä julisti, on yksi keskeisimmistä asioista, mitä me tarvitsemme. Mutta tämä keskeisin asia on menneiden kuukausien ja päivien aikana alettu kääntää ihmiskeskeiseksi. Ja se siunaus, jonka pitäisi kosketella ikuisuutta ja tehdä meistä sielujen voittajia, on alkanut tehdä meistä ihmisiä, jotka juoksemme etsimässä siunauksia kuin suihkun alla käymässä. Joka kastelee vain meidän pintamme, tuo meidän tunnemaailmaamme, joudumme sanomaan, leikitkö sinä Jumala meidän kanssamme. Äsken oli voimaa täynnä, nyt ei ole pihaustakaan. Ja kun arki painaa päälle, niin minä astun sinne yhtä avuttomana kuin ennenkin. Olen saman sielun vihollisen syövereiden aivan kuin hyökkäyksen kohteena. Olen valmis lankeamaan niihin samoihin synteihin, mitä viikon aikana olen polkenut elämässäni. Jeesus, missä sinä olet? Me emme, ystävät, voi juurtua Pyhään Henkeen. Mutta Pyhä Henki voi juurruttaa meidät Kristukseen. Jumalan iäti kestävän sanan, joka on se Jumalan peili, josta me opimme katselemaan, minkälainen on hänen muotonsa. Minkälainen on hänen sisäinen olemuksensa. Ja jos, ystäväni, Jumalan sanan nälkä katoaa meidän elämästämme, meiltä katoaa silloin liian paljon. Me emme pääse tuntemaan syvemmälti silloin Kristusta. Eilisen voima ei ole enää tämän päivän voimaa. Me tarvitsemme uuden, tuoreen elämän yhteyden. Ja miksikä Jeesus vaati? Sen tähden, että opetuslasten uskon elämä ei tule perustumaan ihmeisiin parantumisiin kokemuksiin. Ei kaikkeen siihen näkyvään, mitä voi tapahtua Jumalan valtakunnassa. Ja tulee tapahtumaan, hallelujaa. Vaan siihen, että heidän koko olemuksensa juurtuu häneen Kristuksen, Jumalan ainoan poikaan. Jossa yksin ja ainoastaan on elämä. Kun myrsky painaa, aamu yön tunnit alkavat olla käsillä. Ei varmasti monta ääntä ollut venheessä, koska jokainen tiedosti. Jos emme saa pidettyä tätä venhettä tässä kurssissa, vaikka se ei liikkuisi eteen tai taaksepäin. Mutta jos me lakkaamme soutamasta, tulee aalto ja lyö tämä venheen nurin. Ja silloin me kuolemme, me hukumme. Ja elämä on ohi. Ja juuri siinä lakipisteessä, pimeyden ja myrskyn keskuksessa, he näkevät, kuinka tulee kirkas olento heitä kohden. Ja Raamattu sanoo, että he huutavat, se on aave. Uskon, että se on niin syvä parkaisu koko sisäisen olemuksen syvyydestä, pelkojen täyttämästä olemuksesta, että se yltää yli myrskyaaltojen aina Jeesusta kohden. Ja kun kaikki näennäisesti on menetetty, tulee hän ja sanookin, älkää peljätkö, sillä minä se olen. Minä se olen. Ja tässä on, ystävät, tämän sanoman valtavin ydin. Joskus Jumalan täytyy sallia meidän elämässämme aikoja, jolloin kaikki inhimilliset voimavarat käytetään loppuun. Ja siitä alkaa Jumalan ulottuvuuden. Ja sinä tajuat, en minä, ei minun tekoni, ei minun vaellukseni minua pelasta. Vaan minun elämäni pelastus ja turva on ikiaikojen Jumalassa. Kristuksen sovintotyössä, siinä mitä hän on ja mitä hän on tänään. Elävä sana, joka kulkee vielä myrskyaaltojen yläpuolella. Ja se kosketuskohta, joka tapahtuu venheessä. Älkää peljätkö, minä se olen. Se puhuu myöskin siitä jokaisen meidän ihmisen olemuksen omasta persoonasta. Persoonallisuudesta. Johannes ja toiset ovat vielä aivan kuin kaiken jähmettämänä, eivät oikein vielä ole nielleet, mitä tässä tapahtuu. Mutta Pietari, joka nyt äkkinen huutaa, jos se olet sinä, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten. Eräänä yönä kirjailija Martta Kaukomaa, joka on jo Herra levossa, jonka lauluja laulamme usein yhteisissä lauluissa. Niin alhaalla kenkään ei kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Hän kertoo, kuinka eräänä yönä hän herää täydestä unesta. Ja hän näkee, kuinka valtava kirkas olento seisoo hänen vuoteensa äärellä. Ja hän katsoo sitä hahmoa. Ja kuitenkin hänelle tulee outo olo. Hän tiedostaa, että se on aivan kuin Jeesus. Ja kun hänelle tuli outo olo, hän huutaa yönsä pimeyteen, jos sinä olet Jeesus, niin näytä minulle arvet. ja samalla se näky haihtuu. Ja hän kuulee selkeästi sanat, jotka tulevat yön pimeyden keskellä. Katso palvelijani, lopun ajan suurimpana vitsauksena tulee olemaan veretön evankeliumi ja haavaton Kristus. Ihmiset etsivät parantumista. Ihmiset etsivät hyvää oloa, mutta he eivät tahdo etsiä minua syntiensä sovittajaa. Ja sen tähden monet tulevat pettymään, kaatumaan Jumalan valtakunnan tiellä, kun elämä rakentuu tunteisiin ja kokemusten etsimiseen. Mutta sisin ei ole koskaan saanut avautua veren ihmeellisen puhtauden alamaisuuteen. Ja hän jatkoi edelleen. Tulee päiviä, jolloin sinä tulet itse näkemään, kuinka kirkot voivat täyttyä ihmisistä. Mutta kun astut kirkon ovista sisälle, sinä et kuule kuin Jumalan rakkaudesta. Et kuule enää minun nimeni mainintaa. Et kuule enää, että synti on sanottava synniksi. Et kuule enää, että Jeesuksen veressä voidaan saada synnit anteeksi. Sen tähden uskon, että Jumalan täytyy viedä meidät taisteluihin, että Kristuksen kuva tulisi vahvempana, väkevämpänä todellisuutena. Silloinkin, kun sinä et tunne mitään, et koe mitään, sinä voit tarttua sanaan ja sanoa edelleen, Kristus, mä koen, että mun sydämeni ei syytä minua. Ja minulla on uskallus elävää Jumalaan. Ja tunteet tulevat ajallansa. Ja me tarvitsemme niitä. Ja mä uskon, että myrskyn syvin olemus on, että opetuslapset eivät rakastuneet niihin tekoihin ja kokemuksiin, vaan siihen, että elämä on yksin ja ainoastaan Kristuksessa. Se on kivuilijain tie jokaisen Jumalan ihmisen elämässä. Löytää nämä jumalalliset aaltopituudet. Ei kukaan halua mennä myrskyyn. Ei kukaan halua kiusauksia elämäänsä. Ei kukaan halua asioita, joita emme hallitse, koska silloin me joudumme tunnustamaan heikkoutemme. Mutta jos me tunnustamme sen Kristuksen edessä, jokaisesta asiasta tulee voitto, kun Jeesus saa sitoutua niihin ja sinut viedään kaupan päälliseksi mukana. Hän on suuremoinen Jumala. Ja kun toiset on hiljaa, Pietari hyppää venheen laidalle. Jotakin niin yli luonnollisen luonnollisuutta. Ja mä oon miettinyt, miltä tuntui Johanneksesta tai jostakin toisesta. Oliko se niin Jumalan kirkkauden valtaama se hetki myrskyn keskellä? Vai kerkisikö ajattelemaan inhimillisesti? Että joku olisi tarttunut vähän Pietari liepeeseenkin, älä ole hullu Pietari, sä hukut. Ei kukaan ole voinut kävellä veden päällä, älä ole mieletön. Ja huomaatko ystäväni, kun Jumala alkaa vallata ja Jumalan valtasuuruus alkaa ilmestyä. Eri luonteilla me koemme ne eri tavalla. Mutta silloin, kun joku hyppää, niin älä koskaan ota hänen viittansa liepeestä kiinni. Vaan anna mennä, vaikka hän menisi ohi sinun uskosi uskalluksen. Silloin, kun näet tiedostat, että hän hyppää Jumalaa kohden. Ja kun Pietari hyppää, hän tajuaa, että hänen jalkansa kestävät veden päällä. Ja siinä on jotakin, mikä Pietarin olemuksessa tuo jotakin sitä pietarimaisuutta. Mutta samalla hän alkaa katsella niitä aaltoja, myrskyjä. Ja Raamattu sanoo yksinkertaisesti, hän alkaa vajota. Raamattu huutaa meidän sydäntemme halki. Katse luotuna uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan poikaan. Tämä oppi ei, ystävät, ole muuttunut. Ja sen kautta säilytetään voitelu häneltä, valkeuksien isältä, Pyhän Hengen valtava ulottuvuus. Pietarin ylpeys murrettiin, kun hän joutui huutamaan, Jeesus, minä hukun, auta minua. Nyt Jeesus ei enää sano sanoja, tule, vaan hän tulee Pietarin kohdalle. Mua riemastuttaa tämä ajatus. Hän laski kätensä Pietarin päälle, tarttui hänen käsiinsä ja he nousivat veneeseen. Kuinka tarkkaa Jumala mitoittaa jokaisen meidän voimavaramme. Ja kuinka tarkkaa vihollinen valvoo jokaista askeltamme. Että kun alamme vajota, vihollinen huutaa, näinhän sinä pitikin käydä, luulitkos, että selviät. Ja se haluaa alistaa meidät, masentaa meidät. Mutta kun me kiinnitämme katseemme Jeesukseen, hänellä on valta jopa tarttua kiinni ja sanoa, tässä minä olen. Toinen asia, mikä on puhutellut sisintäni, on tämä. Kun Pietari astui siihen venheeseen, Raamattu puhuu siitä, kuinka valtava pyhyys laskeutuu. Ja opetuslapset ovat venheessä polvillaan Jeesuksen edessä ja sanovat, kuka hän on, jota tuuli ja aallotkin tottelevat. Nyt Jeesuksen messianisuutta, kuninkuutta, valtaa alettiin asettaa siihen oikeaan arvovaltaan, että mikään ei ole hänelle mahdotonta. Ei mikään. Ja samalla katselin, että kun Pietari on siinä polvillaan Jeesuksen edessä, hämmentyneenä, koko olemuksensa vajavaisuuden kanssa, niin Pietarillakaan ei ollut mahdollisuutta sanoa, voi teitä toiset, kun olitte raukkoja, minä poikasen hyppäsin ja katsokaa, miten vesi kantoi. Ei, vaan Pietari joutui putoamaan sen tähden, että jokainen Kristuksen oma on samassa arvoasemassa, eli armon tasolta pelastettuina. Ja kyllä Herra pitää huolen, jos pää nousee toisen yläpuolelle. Koska, ystävät, kaikki on sitä Jumalan Hengen vuorovaikutusta. Ei Helena pysty saarnaamaan, ellei Jumalalle herättänyt rukoilijoita minun taakseni. Et sinä selviytyisi elämäsi monista askareista ja tehtävistä, ellei Kristus itse rukoilisi sinun puolestasi. Eli tämä Jumalan maailma on äärettömän salattu ja kuitenkin maailma, jossa toinen toisia me tarvitsemme. Ja mitä enemmän Jumalan pyhä henki vuotaa, sitä enemmän me ymmärrämme yhteyden merkityksen. Sitä enemmän me kunnioitamme olkapäätä, johon saamme hetkeksi nojata, myöskin inhimillisellä tasolla. Sitä enemmän me alamme syttyä rukousalttareillamme, Herra, puhu sinä, minä tahdon totella. Kenen puolesta tulee, Herra, rukoilla? Avaa minulle ne näkymät. Ja yhtäkkiä sä huomaat, että sä et enää pyöri omien ongelmiesi silmässä. Et ole vain enää itsellesi vain etsimässä siunauksia. Vaan Jumala henki alkaa viedä laajemmalle. alkaa antaa hätää toisista. Ja mitä enemmän rukoilet, mitä enemmän näet vaivaa, sitä nopeammin Herra siunaa sun oman elämässä. Sekin on merkillistä lainalaisuutta. Mutta se on Jumalan siunauksien syvyyttä. Ja tänään, tässä temppelissä, me saamme olla siinä venheessä. Joku tulee oman myrskynsä keskeltä. On katsellut kenties täällä kirkossa kanssa matkaajansa selkää sieltä takapäin. Ja ajatellut, että tuo on voinut onnistua niin hyvin. Ehkä sillä ei ole taisteluita, niin kuin miksi Jumala mulle on antanut. Miksi mulla on tällainen elämä? Miksi tuntuu, että toinen menee vain siunauksesta siunaukseen? Mutta jos sä pysähdyt kysymään hiljaa pyhältä hengeltä, rukoilen sen selän takana, mitä selkää katselet. Herra, mitä sinä tahdot minun tekevän? Yhtäkkiä Herra voi sanoa, katso kuinka suuri kuorma hänellä on kannettavana. Ota sinä nyt sitä taakkaa, jonka luulit, että on niin vahvana siinä sinun edessäsi. Ja aletaan mennä sellaiseen merkilliseen nöyryyteen, särkymiseen, jossa me opimme kantamaan toistemme kuormia. Eikä ikinä unohda tilannetta, jossa työtoverini Milka Laaksosen kanssa Kotkassa erään kerrostalon oven takana seisoimme. Seurakunnassa ollut ystävä vei meidät kotiin tuon oven taakse ja sanoi, että siellä asuu kaksi invalidisisarta. Toinen pääsee vähän kulkemaan, toinen on melkein vuoteen omana, iäkkäät sisaret. Mutta hän halusi, että menisimme tuohon kotiin. Emmekä oikein ymmärtäneet muuta kuin sitä, että rukoilemaan, siunaamaan noita ystäviä. Mutta kun sitten pitkän ajan kuluttua tuo ovi aukeni, tuo tuttu ystävä, joka meidät sinne vei, oli siinä oven silmän ja siinä pienen oven raon välissä. Ja tuo vanhus, invalidisoitunut vanhus, näkee tuon ystävän. Ensimmäiset sanat tulee sieltä sisältä. Voi, sinulla on ollut niin paljon vaikeuksia. Minä olen viime päivinä niin paljon rukoillut sinun puolestasi. Mutta Jumala antaa voiton, ennen kuin mentiin edes ovesta sisälle. Tuo ystäväni sinä hämmentyi ja sanoi, että mistä te tiedätte? Se oli kukaanko auringon paiste tuo vanhuksen kasvoissa. Kuule, kun rukoilee paljon, niin tietää paljon. Jos haluat olla jumalallisessa maailmassa utelias, niin rukoile paljon. Ja tule tietämään asioita, jotka murehduttavat, jotka ahdistavat, mutta joiden alla myöskin saat iloita, että meillä on elävä Jumala. Näiden koettelemusten kautta älä pelkää. Älkää peljätkö, minä se olen. Johannes saattoi kirjoittaa eräänä päivänä. Me näimme hänet. Me käsin koskettelimme. Siitä me puhumme. Elämän sanasta. Ja elämä ilmestyi, hallelujaa. Ja tämä elämä on täällä, tänä päivänä, meidän keskellämme. Onko Raamatussa sinun nimesi? Sen asian kohdalla, kun sanotaan, että hän voi kaikki teidän tarpeenne täyttää Kristuksessa. Jos voit osoittaa sen sanasta, niin sano se. Mutta jos et, niin ala iloitsemaan siitä, että Jumalalla on valta. Myrskyaaltojen syvimpien kuohujenkin keskellä. Hän tiesi, mitä hän aikoi tehdä. Ja ne olivat hallinnassa. Uskotko sinä tämän Jumalan valtasuuruuden tänä päivänä? Sitten mä voin sanoa aamen. Me hiilinymme rukoukseen. Herra, me tiedämme, että kaikki pimeyden kuohut ovat jo nostaneet päänsä. Me tiedämme, Jeesus, uskon kautta, yhden vallat, niiden täytyy laskeutua taivaan avaruuksista alas. Ja me tiedämme jo, mitä se saa aikaan. Koska antikristuksen aikakausi on alkanut. Mutta taivaan avaruuksiin täytyy tulla myöskin tilaa. Ja siksi kaikki pimeyden vallat lyödään sieltä alas. Kun Jumalan kansa lähtee tuulin ja pilviin, siellä täytyy olla tilaa. Hallelujaa. Ja ne ovat jumalallisessa arvojärjestyksessä. Ja sen tähden, ystäväni, se myrsky, minkä keskellä olet ollut. Olet ollut valmis luovuttamaan ja sanomaan, minä en jaksa. Olet ollut valmis sanomaan, miksi tämä tie on kokonaan vaan myrskyä. Miksi minun täytyy olla kuin voimieni äärirajoilla. Siksi, lapseni, että uskaltaisit hellittää ja pudota koko elämäsi paketin kanssa hänen käsiinsä. Sillä hän haluaa ottaa vastuun sinun elämästäsi. Kaikkien niiden päätösten alamaisuudessa, missä olet nöyryyttänyt oman sydämesi Jumalan tahtoon. Jumala riittää. Kristus riittää. Ja hän pystyy viemään meidät näiden tapahtumien ja vaikeuksien läpi.